эфиры «Радио Свобода». У Менску 20-я година. Тут Ганна Соус. У гэтай гадзіне эфіру вы пачуеце. Рэпартаж з 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі. Званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі Міхай Скобла гутарыць з паэткай Валянцінай Коўтун пра яе зборнік вершаў «Малітва да Калымы». У даследаванні свабоды пра лічыльнікі вады ў камунальнай гаспадарцы. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Афганістане разбіўся расійскі цывільны гелікоптер Мі-8. Падзенне адбылося з-за непаладак пры ўзлёце. З 21 пасажыра, якія знаходзіліся на борце, загінулі 16. Сярод параненых – адзін грамадзянін Беларусі. Міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс заявіў сёння, што сілы міжнароднай кааліцыі ў Афганістане павінны дасягнуць істотнага прагрэсу да наступнага лета, інакш гэта пагражае тым, што вайна згубіць падтрымку ў амерыканскім грамадстве. Улады Інданэзіі паведамілі сёння, што ім удалося апазнаць аднаго з двух выканаўцаў тэрактаў, якія адбыліся ў пятніцу ў сталіцы краіны Джакарце. Прадстаўнік паліцыі паведаміў, што смяротнік належаў да мясцовай групоўкі Джамах Ісламі, якая мае сувязі з Аль-Кайдай. Працягваем навіны. У Інгушэтыі невядомыя нападнікі абстралялі з аўтаматаў і гранатамётаў дом камандзіра атрады спецназу ўнутраных войскаў рэспублікі. У выніку абстрэла была забітая яго сестра. Сам Цімура Кажаў разам з яшчэ трыма сваякамі быў паранены. Напады на афіцыйных асобаў у Інгушэтыі апошнім часам становяцца ўсё больш частымі. У мінулым месяцы нападнікі забілі намесніцу верхоўнага суддзі гэтай паўночна-каўказскай рэспублікі і былога намесніка прэм'ер-міністра. Тры тыдні таму быў цяжка паранены прэзідэнт Інгушэты Юнусбек Яўкураў. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден выпраўляецца сёння ва Ўкраіну і Грузію, каб развець занепакоенасць у гэтых краінах, звязаную з пацяпленнем адносінаў паміж Масквой і Вашынгтонам. Нікарагуа святкуе сёння юбілейную гадавіну сандынісцкай рэвалюцыі. У гэты дзень 30 гадоў таму паўстанцы-сацыялісты зверглі рэжым дыктатара Анастазія Самозы, які кіраваў краінай амаль паўстагоддзя. Рашэнне прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадынежада прызначыць віцэ-прэзідэнтам краіны свайго блізкага дарацу і сваяка Эсфандзіара Рахіма Машая выклікала крытыку прыхільнікаў жорсткай лініі. Машая быў моцна крытыкаваны ў краіне за сваё леташняе выказванне аб тым, што Іран з'яўляецца сябрам ізраільскага народу. Улады Чачні выказалі шкадаванне ў звязку са спыненнем дзейнасці праваабарончай арганізацыі «Мемарыял» у рэспубліцы. Паводле французскага інфармагенства АФП, прадстаўнік праваабарончай арганізацыі Александр Чаркасаў раней заявіў, што пасля забойства яго калегі Наталіі Эстэміравай арганізацыя не можа больш рызыкаваць жыццямі сваіх супрацоўнікаў. Ізраіль адмовіўся спыніць праект пабудовы жыллёвага комплексу ва ўсходнім Єрусалиме, нягледзячы на просьбу Злучаных Штатаў. Пабудова 20 кватэраў плануецца ў населенай збольшага арабамі частцы горада, якая дайшла да Ізраіля ў выніку шасцідзённай вайны ў 67 годзе. Паводле габрэйскіх медыяў, прадстаўнікі Белага дому сказалі ізраільскаму амбасадару ў Вашынгтоне, што праект павінен быць скасаваны. Прэм'ер-міністр краіны Беньямін Натаньяху, аднак, адрынуў гэтую просьбу, матывуючы тым, што для Тель-Авіва непрымальная сама ідэя таго, што габрэі не павінны сяліцца ў якой бы то ні было частцы Єрусаліма. Перамовы аб вырашэнні палітычнага крызісу ў Гондурасе зайшлі ў тупік. Ваенная хунта, якая прыйшла да ўлады ў выніку перавароту напрыканцы мінулага месяца, адрынула магчымасць вяртання да ўлады зрынутага прэзідэнта Мануэля Сылаю, нават пры ўмове падзелу ўлады, як гэта прапаноўвалі міжнародныя пасярэднікі. У Казахстане прайшла масавая акцыя пратэсту супраць этнічных уйгураў супраць жорсткага здушэння уйгурскіх хваляванняў у суседняй кітайскай правінцыі Сіньцзянь. Паводле інфармагенства Reuters, на акцыю ў Алматы прыйшлі каля 5000 чалавек. Яны былі апранутыя ў жалобныя белыя строі, махалі блакітна-белымі сцягамі недаўгавечнай уйгурскай рэспублікі, якая абвясціла сваю незалежнасць у 30-х гадах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрэс www.svaboda.org. Thank you.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Ганна Соус. Тягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце рэпартаж са з'езду беларусаў свету, галасы дэлегатаў і гасцей. Праскі акцэнт тэма выпуску – вынікі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі. Званкі на свабоду – агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. А ў вольнай студыі Міхась Скобла гутары з Лесі Беларускай, паэткай Валянцінай Коўтун пра яе зборнік вершаў «Малітва да Калымы». Девятнадцатого ліпеня у Менску падчас заключнага дня працы пятага з'езда згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» з дэлегатамі сустрэліся прадстаўнікі беларускіх уладаў. На з'ездзе быў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У сустрэчы з дэлегатамі ўзялі ўдзел міністр культуры Павел Латушка, намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці Леонід Гуляка, прадстаўнікі міністэрстваў адукацыі, інфармацыі і дэпутаты палаты прадстаўнікоў. На пытанне аб магчымасці вярнуцца да канстытуцыі 94 года і надаць беларускай мове статус адзінай дзяржаўнай, міністр Латушка сказаў, што загадам гэтую справу не вырашыць. Ён адзначыў, што міністэрства культуры будзе падаваць прыклад карыстання беларускай мовай.
Давайте не будем гвалтом когось-то до чего-то прирушать. Мы, на жаль, эту справу уже проходим. Зрозумело, у этого накрыву будут идти змены, а змены будут иметь характер поступовый, эволюционный, а не революционный.
Спадар Латушка таксама паабяцаў вывучыць пытанне адносна магчымасці надання бел-чырвона-белому сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Прадстаўніца Міністэрства адукацыі Надзея Ганушчынка заявіла, што не існуе праблемаў з адукацыяй на беларускай мове, маўляў, у краіне 54% беларускамоўных школаў. Хаця ў Менску на беларускай мове навучаюцца толькі 3% вучняў. Яна адзначыла, што міністэрства плануе павялічваць колькасць беларускамоўных школаў. Намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заклікаў беларусаў замежжа да эканамічнага супрацоўніцтва.
Мы очень заинтересованы в том, чтобы беларусы серьезно помогли бы нам с точки зрения инвестиционной активности.
Адносна закліку да эканамічнага супрацоўніцтва Васіль Юдакімаў з Вялікабрытаніі сказаў:
«У мяне ёсць асабісты свой опыт працы на Беларусі, вельмі негатыўны. Можа таму, што просто не з тымі людзьмі працаваў, падтрымка не тым узроўні была. Безумоўна, усе мы добра разумеем, што каб паспяхова вести бизнес в Беларуси, треба подтримка официальных структур, уплывовых людей».
Лидер Бацьковщины Алена Маковская отзначила, что чакая реакции уладов на выниковые документы згуртавання.
«Мы апеллюем до державных органов Республики Беларусь в плане принятия закона и в плане принятия державной программы Республики Беларусь относно дальнейшей працы с нашим белорусским замежем. Але то, что отбылся этой диалоги, то, что отбылась эта праца, для нас это, конечно, крок на сустрач с боку белорусской державы. Мы сподеемся, что далее супраца пойдет конструктивным чином»,
сказала лідар Бацькаўшчыны Алена Маковская. Рэпартаж падрыхтаваў Алесь Дашчынскі. Болей пра з'езд беларусаў у свету пазней у нашай праграме ў перадачы «Беларускае замежжа». Працягваем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Які змест мелі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі? Што такое беларуская нацыя па Лукашэнку? Якімі ўвойдуць у беларускую гісторыю гэтыя яе 15 гадоў? Напярэдадні 15-й гадавіны першай інаўгурацыі Лукашэнкі над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і рэдактар БДГ Пётр Марцаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Александр Лукашэнка быў абраны прэзідэнтам 10 ліпеня 1994 году. Але фармальна адлік ягонага кіравання пачаўся на 10 дзён пазней, калі ён прынёс прэзідэнцкую прысягу. І што ж адбылося за гэтыя 15 гадоў? Валянціна Кудовіч, удзельнік нашай сённяшняй перадачы, некалі назваў час кіравання Лукашэнкі паўзай. Можа, карыснай, можа, станоўчай, але паўзай, некім спыненнем. Вось наколькі вы, у тым ліку і Валянцін, зараз, згодна з гэтым, ці ўсё ж такі гэтыя гады мелі нейкі ўласны, можа, кепскі, можа, добры змест, адрозны ад проста замарожвання, спынення сітуацыі? Валянцін, вам першаму слова.
Тыя словы былі прамоўлены у эсэ, яку называўся «Прэзідэнт недадуманай нацыі». Яно пісалася да 10-годзя кіравання Александра Лукашэнка. Агулам гэты перыяд я і назваў доўгай паўзай. Але мая метафара мела хутчэй станоўчай, чым адмоўнай канатацыі. Бо на моє тодішнє розуміння, білорусам, які досить зненацько отримали незалежну державу у 91-му році, потрібен був час, як призвичається до нового статусу. Однак, передусім, їм необхідно було зрозуміти себе іншими, і от тих, якими їх видумали комуністи, і от тих, якими їх вимудрили націоналісти. Лукашенко, заморозивши ситуацію на совєтський капил, але вже в межах незалежної держави, якраз і відшкодував білорусам гати час на порозуміння з самими собою у радикально іншій ситуації. Правда, у тим же есе я виказав тривогу, що гэта, безумовно, потрібна білорусам пауза залишня затягнулася. Бо, відомо, уже треба було рушити нікуди далі, а рух не передбачилося. До того ж, кожному було зрозуміло, що і після виборів 2006 року ми не отримаємо нового президента. А гэта захрасли уже у нікому непотребної паузі, буде одно змагатися за власну владу. Але здарився суд. У 2006 році ми вибрали нового президента. І хоча у нього було той саме прозвище Лукашенко, і чоловічі характеристики збільше опинулися ті самі, що і у ранішого президента, але політично він демонстрував гэтак довго чекану перемогу опозиції. Новий президент почав відслонятися від Росії, продекларував економічну лібералізацію і проголосив курс на інтеграцію з Заходом. Бодай єдине, що його уяснило своїм попередникам, гэта перастерога до національно-демократичних каштовностей. Тепер наш новий президент починає рихтуватися до виборів на другий термін. Ну, поглядимо, що з гэта отримається.
Петр, а який ваш погляд? Як би ви охарактеризували, ну, ось это зміст, сенс гэтых 15 годов? Ось Валентин лічить, що після 2006 году ми, так би мовити, бачимо нового президента. Гэта так?
Я, наверное, согласился с Валентином в первой части его выступления. Лишь только добавил бы, наверное, что, в общем, и оперативность, как бы ситуация, особенно экономическая ситуация, на тот момент вообще не предполагала каких-либо резких движений. Новому президенту, я имею в виду Александру Лукашенко, в 94-м году понадобилось сохранить свою социальную поддержку и вот эти знаменитые предвыборные обещания там, о том, что он должен запустить заводы. В общем, они на самом деле были не пустые слова. Экономическая модель Белоруссии как бы на тот момент, да и, к сожалению, на сегодняшний момент, она, в общем, является частью бывшей советской экономики и целиком полностью зависима от России. В такой ситуации, да еще усложненной как бы вот этой борьбой за властью, наверное, никаких иных вариантов действий у президента и не было. Да? Потому что, в общем-то, стояла задача, которую Валентин Акудович достаточно точно описал, это вопрос как бы становления государства. Да? Становление в полном смысле слова там, с политической системой, с экономической системой. Ну вот, что получилось и могло ли получиться по-другому, не знаю. 2006 год, да, наверное, это какой-то поворотный год. Я не могу сказать, что это абсолютно новый президент, потому что, в общем, он сохранил свои представления о политической и экономической модели. И вот, собственно, с 2006 года я бы считал, что началась пауза, когда мы слишком долго выбираем модель своего будущего. И вот здесь уже промедление смерти подобно. Смерти, в общем, государственной.
Валер, наши коллеги намалявали такую достатково лагодную, может, в чем-то, картину. Неужо не мают значения для характеристики этих 15 годов, вместо 15 годов? Ну, вот это и вызначение опошней диктатуры Европы. Все ж таки, на початку 90-х была некая такая кволая, может быть, не хлемяжая, а лет демократия. Ну, а вот зараз и уже давно, давновато, яе и нема. И, может, в этом есть вот змест этих 15 годов.
Так, пауза и гэты период можно назвать только с глядища неких уявлений о потребном, об тем, что быцем бы повинно было отбыться. В общем, в моей недавней передаче Владимир Мацкевич сказал, что одразу у 94-м годе он вызначил 10 задач, которые объективно повинен был выполнить выбранный президент, независимо от его прозвища. Спадар Акудович, махчима, так само бачил по-своему, что мусью был робить Лукашенко. А покольки той гэтага не рабіў, то яго ягонае кіраванне і называлася паўзы. А Лукашэнка бачыў гэтыя задачы зусім па-іншаму. На мой погляд, усё ж такі рух быў. І кірунак гэтага руху вызначаўся логікай умацавання ці ўтрымання асабістай улады. І тое, што атрымалася ў выніку, стала пабочным вынікам выканання гэтай галоўнай задачы. Таму я б вельмі сумніўна адносся да гэтай ідэі, што з 2006 года ў нас з'явіўся новы прэзідэнт. Напрыклад, дэмакратычныя працэсы апрыёры супярэчылі логіцы фармавання персаналісцкага рэжыму. У выніку дэмакратычныя інстытуты і механізмы былі вынішчаны пад корань і атрымалася тое, што вы, Юра, кажаце, апошняя дыктатура ў Еўропе. Тое самае можна сказаць і пра рынкавыя рэформы. Паколькі яны не адпавядалі логіцы ўмасавання ўлады, яны не адбывалі. А вось умацаванне суверэнітэту, нейтралізацыя вонкавага ўплыву было неабходнай умовай аўтарытарнага кіравання. У выніку сёння Беларусь з'яўляецца бадай самай незалежнай краінай ва ўсходняй Еўропе, а магчыма і не толькі ў гэтым рэгіёне. Таксама, паколькі нацыяналізм з'яўляецца моцным чыннікам легітымізацыі рэжыму, то Лукашэнка выкарыстаў і гэтую зброю. У выніку Дзень незалежнасці менавіта пры дзейным прэзідэнце стаў галоўным святам краіны. І вся шматтысячная плошча спявае гімн амаль як у США.
Вось я і хацеў далей працягнуць гэтую тэму, падхапіць гэтую тэму нацыяналізму, такога дзіўнага, вельмі своеасаблівага беларускага нацыяналізму а-ля Лукашэнка. Вось як можна патлумачыць такую іронію гісторыі? У 94-м годзе да ўлады ў Беларусі прыйшоў чалавек, які ў пэўным сэнсе адмаўляў легітымнасць існавання дзяржавы, якую яму давялося ўзначаліць. Пры гэтым сілы, якія гэтую легітымнасць горача адстойвалі, былі гэтым чалавекам, гэтым палітыкам палітычна разгромлены, маргіналізаваныя. І вось што потым? Вось тая мадэль нацыі, менавіта нацыі, а не толькі дзяржавы, якая атрымалася ад гэтай паразы, ад гэтай перамогі, гэта, на ваш погляд, заканамерны вынік, па-іншаму бы і не атрымалася сканструяваць, сабраць беларусаў нацыю. Гэта некі прамежкавы стан, некі такі фундамент, тая ж паўза. Ці гэта вось некі арыгінальны беларускі шлях да нацыяналізму, скажам так, Пётр?
Ну, знаеце, я бы как бы так адназначна не заявляў бы, што он как бы отрицал легитимность основания державы, что он устроил, что ли, поиск неких опорных точек для белорусского общества, которые с его точки зрения отвечали интересам общества или были понятны. Да? Таким образом, значит, мы прошли через такую общественную дискуссию, которая закончилась печально, по поводу государственной символики, гимна. В общем, это был поиск какой-то идеологии. Естественно, ничего на тот момент предложить, наверное, Лукашенко не мог. Кроме как такие постсоветские опорные знаки для общества, значит, хорошо знакомые и понятные. Ну, соответственно, как человек решительный, он, естественно, разгромил все альтернативные точки зрения и альтернативные политические группы. Ну, что касается модели нации, то есть я вот не очень часто как бы понимаю, что ты имел в виду, Юра, и что получилось. Все эти годы и по сей день белорусы ищут свой собственный белорусский путь, то есть свою модель. Как бы развитие. И вот эти поиски, они абсолютно были отражены в этих общественных конфликтах, в политических конфликтах. То, что мы называем паузой и развитием, то, что Валера считает, там неизвестно, что первично борьба за власть или восстановление некой государственной модели. То есть идет поиск, и общество на сегодняшний день не готово на сегодняшний день даже ответить, каково же будущее Беларуси. В этом, наверное, 15 лет жизни общества и заключаются.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі.
Пётр, ну я вось все-таки удакладню, вот, калі раскрыць вось крыху некую мадэльную сітуацыю, якую мы вось бачылі недавно. Умоўна кажучы, малочная вайна, так, і беларускі лідар гаворыць, мы не схілімся, мы не скланімся, мы горды незалежны народ, і пры гэтым мы з рускімі адзін народ. Так калі адзін народ, чым праблема? Чаму не скланімся? Чому не сольемся в Русском море? Чем нам кепско там будет? З его пункту гледжения.
Негоже, конечно, отвечать вопросом на вопрос. Почему вы думаете, в каком случае он говорит правду? В двух случаях или в каком-то одном? Когда он говорит, мы не склонимся, и когда он говорит, что мы один народ. Можно считать так, что он отдает себе отчет, что нельзя как бы окончательно разрывать с российским рынком, соответственно, и значит, рвать российские политические связи. И он заявляет, да, что мы по-прежнему один народ, то есть мы по-прежнему братья. Можно верить в то, что он говорит, нас как бы не склонить. Мы не станем на колени и как бы нас не заставят там ввести российский рубль и унифицировать законодательство и стать одной страной. А может быть и то, и другое верно, когда он так говорит.
Це закономерный той выник, який сегодня мы маем. Я думаю, что закономерно, иначе бы мы его не имели. Чи могло отриматься по-іншому? Могло б. Історичний шлях завсёди варіативний. Але той варіант нації, який створив Лукашенко, усё ж більше відповідає ментальності білоруського громадства, чим варіант білоруських одраженців. Менавіто тому він і має підтримку громадства. Справді, гэтая модель не подобна на класичний шлях створення європейської нації. Але Лукашенко не ставив такої мети, як формування нації. Він, повторяю, формував свій режим. Нація трималася як побочний продукт. Формував він її з того чоловічого і ідеологічного матеріалу, який був під рукою, який існував у громадянській свідомості і історичній пам'яті білоруського соціуму. А в цій пам'яті, наприклад, не було Великого князства Литовського, зато була Велика Отчинна війна. Плюс логіка боротьби з опозицією БНФ штурхала його до референдуму 1995 року об символіці і мові. Що тичеться ось гетих суперечливих заяв, які Лукашенко увесь час каже, то ж саме можна сказати і його виступ під час святкування Дня Незалежності, коли він з одного боку сказав, що нам не треба такі інтеграційні союзи, де існує яка монополія, де на нас тиснуть, а з іншого боку ми один народ. Це його звикла риторичні прийоми. Коли з одного боку він б'є себе кулаком у грудзі і доводить, що ми ніколи не зрадимо Росії, а з іншого боку він увесь час підкреслює, що на нас нельзя тиснути, що ми незалежні. Це логіка утримання влади, це логіка умасування влади. І гэта логіка легітимізації своєї влади. І тому гэта його слови нельга успрымаць літаральна.
Валентин, коллеги больш аналізавалі риторику Александра Лукашенко. А мене у дадзеному выпадку больш цікавіць, як гэта риторика і чаму гэта риторика адгукаецца ў сэрцах беларусаў. Чаму, калі гаворыцца, мы не схілімся, мы не здадзімся? Рэакцыя на гэта, ну так, не здадзімся, зразумела. Чаму не здадзімся, калі это мы адзіны народ, калі это наши браты? Калі ўсё, што гаворыцца там на конт Великага княства, мовы і гэтак далей, это ўсё, як зразумела, пропаганда националістаў, калабарантаў, часов войны. Хорошо, коли это пропаганда, то чему мы не сдадимся?
Видите, все-таки спочатку вернуться, поднимать своих коллег и сказать, что я с ними погоджаюсь. Найперш у тем, что формально слова и учинки Александра Лукашенко вельми часто выпадают хоть за какой логики. Кольки мы уже дивились с гэта, а еще больше смешились, не перелечить, напевно. Але при этом мы часто не вельми задумываемся, что логика политики, формальная логика, это совсем разные речи. Вот и в этом прикладе, где почался этот фрагмент нашей говорки, бо с формальной глядища, это, ну, аннигиляция сенсу, отмовлять ту ситуацию, которую зарабила Лукашенко президентом. А вот с политичной глядища все совсем иначе. Под середину 90-х годов демократичные, либеральные и национальные каштовности были в громадстве уже, но все же дискредитованы разрухой в початку 90-х. Тому Лукашенко выбрал шлях до влады през вертание старых каштовностях, ведомых усім по зусім недавним житті у Советском Союзе. Для гэта передусім и ладзіўся союз з Россией. Але хутка гэтая позиция выявилася придатна и до больш масштабной політичної ініціативи Лукашенки. Потрапить на верхатуру Кремля ён мог только праз адмовлення Беларуси як незалежной державы. Что не упрекнет не, тогда и робилось на всех узровнях белорусской улады и сводком массовой информации, когда мы сгадаем твою пару. А вот все, что отмалось потом, связано с тем, что Лукашенко в Кремль не потрапил. И его навертание на, так бы говорить, национализм. До речи, ранее, когда уже было ясно, что Александр Лукашенко, ну, диктатор, там, те, вельми авторитарный политик, у всех дивило, как так может, николи не дел в свете не было, как диктатор, те, авторитарный политик, не скрестовал националистичную карту, да? А, ну, теперь зрозуміло, чому не скрестовал, потому что хотелось вельми у Кремль. А вот, когда туда, повторяюсь, снова не потратил, тогда стало ясно, что он вознится за национализм. И тут самое интересное, вот что, что у нас, кажется, вот недавно я сказал, что Лукашенко потребна была национализм без нации. Разом с тем, он его не мог формовать этот национализм на тех каштовностях, на яких стоял национально-демократичный рух. Больше за то, видимо, что эти каштовности не охопили все громадство, не отвлекались во всем громадстве. И тогда он его начал будовать на тех знаках, символах, атрибутах, которые были близкие и, ну, натуральные белорусскому громадству. И тому все то, что он кажет, и большинство то, что он кажет, и отгукается в сердцах белорусов.
На мой погляд, проблема еще в том, что в белорусском громадстве существует такой довольно интересный мит. Мит, что можно одночасово быть и незалежным, и одночасово интегроваться с Россией. И, до речи, логичные опытания в 90-х годах примерно и показывали, что примерно треть населения одночасово выступала и за незалежность, и за объединение с Россией. И практично вся белорусско-российская интеграция протягом вось этих годов прикладно и сводилась вось до этой идеи. То бок мы одночасово и объединовались, и одночасово были незалежными. И тому Лукашенко протягивает гулять именно на этом мите. И пока что, ну, это удается.
Я бы уточнил, что это, в общем-то, результат глобальной государственной пропаганды. Собственно, в этом была и цель-то проекта. Сохранить вот эти дотации, то есть получить гигантские деньги, для этого необходимо было пропагандировать достаточно противоречивые вещи. С одной стороны, так сказать, независимость, с другой стороны, интеграция в Россию. Это было двойного назначения. Мощная государственная кампания, которая запутала, в общем-то, общественное мнение.
Якими войдут в историю гэтые 15, ці магчыма яшчэ колькі гадоў, калі на чале Беларусі стаяў Александр Лукашенко? Валер, вось як вы думаеце, будзе падведзен гэты вынік калісьці?
Проблема у тым, што вынікі яшчэ падводзяць рана. І мне падаецца, што ў гэтым галоўная праблема. Таму што вынік можа быць зусім нечаканы. Вось, и я думаю, что еще при керовании Лукашенко громадство позбавится от шмат таких иллюзий на конт эффективности створенной им социальной модели. И вот за тую долгую стабильность, за тую отмову от реформ, найперше экономичных, доведется громадству платить. Причем платить еще, думаю, при лукашенковском керовании. И первые предметы вот этой расплаты, мне подается, уже начали з'являться под час вот этого экономичного кризиса. Конечно, сказать в вовле, этот период лукашенковского керования уводил в историю як вельмі суперечлівы. С одного боку, сапраўды и торможение было, и пэўная пауза, як кажа спадар Акудович. А з іншага боку, за гэты час консервации грамадства, гэта самое грамадство поступово адаптавалася и до рынковой экономики, и до незалежности. Хочется сподеваться, что была отримана и пришепка от диктатуры.
Я цалком солидаризуюсь, принамсі, в первой части с господаром Карбалевичем. Про это 15 год можно будет казать хиба только еще раз наступные 15 год. Бо концептуальная деятельность политика оценивается не только, она вот не столько тем, что он рубится тут и теперь, а тим, як його ненаробок адаб'ється на людці будучні країни. А ось гэта ми іще поки не йдемо раз, а по-другое. Тут я згадую зовсім з іншої нагоди думку, виказану Томасом Еліотом, славутим англійським поетом і есеїстом. Він мені сказав, що кожен великий твор, який з'являється сьогодні, він переформатовує і часом амаль цілком наше уявлення про минуле у своїй літературі. Да? Як це до того, що цілком можливо, ще, що некий учінок, дія, подія і так далі Олександра Лукашенка покаже нам зусім у іншим і незвиклим вигляді ось гэтые 15 год. І ми почнемо глядіти на гэтые 15 год зусім інакше. Так що я би покуль, от тут вот друзі Валерія Карбалєвича, я би не розшифровував, чим адаб'ються нам гэтые 15 год, бо я гэта не ведаю.
Я думаю, що от отличие от коллег, я смогу ответить конкретнее. То есть, ну, Лукашенко уже вошел в историю как первый белорусский президент, как политик, при котором возродилось белорусское государство, независимое и суверенное. В ближайшие три года, здесь я абсолютно согласен и с Валерием, и с Валентином, в ближайшие 3-4 года, то есть ближайший президентский срок покажет, сумеет ли Александр Лукашенко по-настоящему войти в историю по-взрослому. Потому что в эти годы придется сформулировать ему новую концепцию развития государства. Ему придется изменить политическую и экономические модели, выработать новые. И ему придется перевернуть мозги белорусов, объяснив образ будущего Беларуси. Вполне однозначно. И я не говорю, что это можно сделать за 5 лет, но вот эти 5-7 лет, они будут решающие. Решающие для Александра Лукашенко и оценки истории.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі філозаф Валянціна Кудовіч, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і рэдактар БДГ Пётр Марцаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
А зараз званкі на свабоду. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра справу зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, падводзяць вынікі 15-годдзя прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі, абмяркоўваюць тэмы, якія іх турбуюць, дзеляцца навінамі свайго жыцця. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Сама болей тэлефанаванняў на гэтым тыдні прысвечаная справе зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Яны знаходзяцца за кратамі ад 8 лютага. Аўтуховіча падазраюць у тым, што ён кіраваў групай аўганцаў, якія рыхтавалі замах на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчанку і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменку. 16 ліпеня, у дзень салідарнасці з палізняволенымі, Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку пратэсту, якая доўжылася 91 дзень.
Вельмі зарадавала мяне навіна, што Мікалай Аўтуховіч спыніў сваю галадоўку. Усе гэтыя дні мяне вельмі гэта волнавала, зарадавала гэта, таму што я не лічу, што гэта вельмі эфектыўна. Смерць, якая могла быць, только узрадавала бы гэтай улады, а нас расчаравала бы. Таму не трэба так рваць сэрцы, асабліва сваім блізкім, гаспадар Мікола. Не саветую нікому із апазіцыянераў такія галадоўкі доўгатэрміновыя рабіць. Віктор Латва.
Аўтухович – обычный уголовник, который поднял руку на милиционеров, там поджигал или что-что, или на Савченку. Это уголовное дело. Какой же это политический оппозиционер?
Поважаемый Александр Егорович, чем он перед вами так страшно провинился? Чи он злодей, чи забойца? Только вы можете уратовать життё нашего молодого соотчинника. Мы, белорусы, будем вам за это вельми удячные, а пошана народа от гэта до вас только узрасте. Глубоко устревоженные мати и бабули Евгения Козлова и Инна Мишур.
Гэтым тыдні слухачы працягвалі падводзіць вынікі 15-годзі прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі.
За 15 лет Лукашенко бросил Белоруссию в долговую яму России. И такую же яму Белоруссии копает Евросоюз для того, чтобы содержать Лукашенко и постепенно его менять, то есть перевоспитывать, менять его сущность. Напрасно стараетесь, господа европейские чиновники. Так что самостоятельности и независимости при Лукашенко у Белоруссии не было, нет и не будет никогда.
Белорусский народ счастлив, что первым президентом стал истинный белорус, а не какие-то отщепенцы с Запада, которые ставились как на Украине. Вот так они сейчас и живут. Так живут и прибалты. Если бы не мешали Лукашенко работать, вот эти вот Шушкевичи, Милинкевичи, Козуличи и остальные, то, видимо, мы жили еще лучше. Сколько построил Лукашенко и сделал для белорусского народа, ни одной из союзных республик подобного не сделали. И нечего вам обливать нашего президента. Пожалуйста, будьте вы белорусами, будьте помощниками президента, а не подобными подрывниками, которые держали Белоруссию заперти от Запада.
Как в 1904 году Зенон Позняк стал президентом, не было б невучил министров, которые не володуют даже своей родной белорусской мовой. Беларусь была б Белоруссию. Микола Тялита, Минск.
Глядя телефонованию за тыдень, слухачи говорят про уладу.
Читал в опошнем номере «Народной воли» интервью Лукашенко с австрийским журналистом. Казалось, что уже давно можно было призвучаться с мовными пассажами этого человека. Олеж, Олеж, вы скорее ласка. А чему вы слухаете то, что сказал Зельцер? Чему вы в это верите? И он поравновывает КДБ с гестапо. С гестапо никто не выходил, а он выжил здоровым и менее залежным от наркоты. Ну, прямо-таки Зельцер покинул про полторы годы санаторий администрации президента. А справа не только в этом. Чему все Лукашенко забылся на то, что ровно 10 год тому не вышли с того самого санатория Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовский, Олесь Поздней и Змитер Завадский. А когда мы снова хватит то, конечно, что у гестапо и КДБ забивали не только на посторонках, то требовало узгадать трагичные смерти, непожиданные для улады журналистов Вероники Черкасской, Василия Гродникова. Их смерть напоткала, как кажут, с доставкой на дом. А забойцы в этой поры не знойтены, с повагой Владимир Зверник.
Вы слухаете агляд телефонаванняў за тыдзень. Слухачы гавораць на тэмы, якія іх турбуюць.
Дивные у нас керовники. Спочатку ходят по свету с протягнутой рукой, просят гроши. Коли не дать так, дык хотя бы позычить. А потом транжирать эти гроши на разные сумневные шоу. Тито с танками, тито со стареючими зорками, якие уже навод не устане открывать рот отповедно с фанерой.
Надеюсь. Может, встреча Медведева Обамы открыла белорусам двери в штаты, как у простую краму. Моя встречная сестра хочет побачить брата. Ему 90 год, живет в штатах. Купотится на проблемы, а я верю, что будут измены. А пока питание стоит, как и быть, еще не до штату долететь. Да не дай бог брат помрет.
Треба льготы на веки и на проезд в городском транспорте вернуть тем, кому зараз за 70 годов. Это дети Другой мировой войны. Это дети ветеранов, яких уже засталося вельми мало. Мои батьки, удельники Минского подполья, были арестованы гестапо и отправлены в концлагерь в Немеччину. А мы застались сиротами. Нам было 10 и 5 годов. наш президент Юрас повинен звернуть увагу на такую категорию громадян. Коли они кажут, что ничто не забыто и никто не забыт. Лариса, город Минск.
Добрый день, Свобода. 15 липня на хвалях Свободы прогучала информация, что старшиня Минской областной организации партии БНФ, коли не помиляюся, Змитер Виноградов, подал заяву в суд на сябра этой же партии, его прозвище Салаш. Это называется «приехали». Милиция, спецназ, АМАП, КДБ могут спокойно отпочивать. Оппозиция сама себе знищить, пересажая, оштрафуя. Что тут сказать? Бридко от того, что зараз отбывается в оппозиции. Виноградов, рассказывающий про моральную шкоду коштом у 2 миллиона белорусских рублей, якую ему быцем бы нанес Салаш, у конца сказал цікавую фразу, что он, Салаш, перемахнул к Миленкевичу. Может, у гэтым и сутность пытання? Лечу, что оппозиция приступила к самознищению. Илья Копыл, город Минск.
Аўтары тэлефанаванняў дзеляцца навінамі свайго жыцця.
Это вас беспокоит с Ельска, Гомельской области. Я обращаюсь от имени 50 пенсионеров, у которых недавно наши власти отобрали сарайчики, которыми мы пользовались 30 лет. Ни на какие наши просьбы они не реагировали. Они проводили дважды с нами собрания, но никаких мер не приняли. Мы написали письмо, но также никаких мер не было принято. Нас не посчитали людьми, которые мы проработали по 40 и более лет. Нет, это была наша последняя надежда и наше здоровье, эти сарайчики. Они мотивируют на то, что мы самовольно заняли эти земли. Этими землями мы пользовались 30 лет тому назад, когда была советская власть. И тогда за землю не платили, а теперь они от нас требуют документы. Какие мы сейчас можем дать документы? Почти все уже сарайчики снесены, осталось очень мало. Там как прошла война.
В городском поселке Паличи 2 месяца как отключено везде уличное освещение. Люди ходят, падают в темноте. А в поселковом совете председатель с секретарем отвечает, уплатите по 10 тысяч с подворья. Это вымогательство, а бандитизм и наркомания в городском поселке Паличи процветает.
Шановные слухачы, телефон Свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення ў код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Гэта былі званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёршык. Мы чакаем вашых меркаванняў, тэлефануйце.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
У заключнай перадачы серыі Сергей Шупа запрашае вас у падарожжа па аўдыоархівах свабоды. Гэтая перадача ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне. А зараз вольная студыя. Ці не самая гучная містыфікацыя беларускай літаратуры на мяжы 20-га і 21-га стагоддзяў паэтка Леся Беларуска. Яе надзіва лёгка прызналі і крытыкі, і гісторыкі літаратуры, і ўкладальнікі паэтычных анталогій. Калі ж Леся Беларуска пачала выходзіць пад кантролю яе стваральніцы, містыфікацыя была раскрытая. І нядаўна ў менскім выдавецтве «Лімарыус» выйшаў у свет паэтычны зборнік Лесі Беларускі «Малітва да Калымы», дзе ў выходных дадзеных пазначана і імя сапраўднай аўтаркі вершаў Валянціны Коўтун, з якой у нашай менскай студыі сустрэўся Міхась Скобла.
С Гаспадарня Валянціна, давайте вернемся до самага пачатку гэтай гісторыі. У 1997 годзе ў часопісе «Полымя» была апублікаваная нізка лагерных вершаў невядомай да тае пары паэткі Лесі Беларускі. Ёй была прыдуманая біяграфія зэчкі, якая сядзела ў лагеры «Элеген» на Калыме. Часопісу «Полымя» на той час паверылі і ў існаванне Лесі Беларускі. Яе вершы цытавалі, уключалі ў анталогіі. Нікому і ў галаву не прыходзіла, што можна містыфікаваць Калыму, містыфікаваць ГУЛАГ. Што кіравала вамі, калі вы задумвалі вось гэтую містыфікацыю?
Ну, па-першае, нічога я не задумвала, асабліва містыфікацыю, асабліва дачыненні да Калымы. Усё адбылося па-за маёй волею і па-за маімі нейкімі жаданнямі. 90-е гады распачалася вялікая работа фонда Ефрасіні Полацкай. Майя Тодаровна Кляшторная прывела до нас у гості Васіля Малагушу і попрасіла даць яму слова. Я, конечно, дала яму слова, і ён расказаў трошкі пра свае ўражанні пра Калыму і расказаў пра тое, што там ён сустракаўся з Лесяй Беларускай. Я пачула гэта, але так як была занятая вельмі, я папрасіла Аллу Канапельку зайсці да Малагушы, запісаць біяграфію гэтай Лесі Беларускай і хоць што-небудзь, што ён успомніць, можа якія песні, можа якія хоць назвы.
У той час вы яшчэ думалі, што Леся Беларускай існавала рэальна.
Я была просто упэўнена, грунтоўна упэўнена, што Леся Беларуска гэта рэальная асоба, рэальная зэчка, як цяпер кажуць, і што гэта рэальная паэтэса. Алла Канапелька прынесла да гэтага часу ўжо біяграфію, запісаную са слоў Малагушы. Цяпер то я разумею, што яна была спісана трошачкі з крутога маршруту Евгеній Гінзбург. Але тады мне ў галаву гэта не прыходзіла. Я, праўда, як дасведчаны ўжо крытык, я ўбачыла, што там многа рамантычна вымышленага, но не магла настаўніца вясковая сустракацца з Санавай і нават уплываць на рашэнні Сталіна. Ну, гэта было, канешне, абсурдна. Але вершаў то не было, а былі толькі нейкія геаграфічныя назвы і нейкія тэмы, вот тыпу «Я ляжу ў бараку», «Тут печка-бочка», «Агонь», «А я пішу вершы». І геаграфічныя назвы былі. Вот, геаграфічныя назвы былі.
А так. Як усё-ткі пачалі ўзнікаць вось канкрэтныя літаратурныя творы, вершы, якія потым былі надрукаваныя ў Полымі?
Калі я зразумею гэта сама, як яны ў мяне ўнутры ўзніклі, то, напэўна, я зразумею вялікую таямніцу творчасці.
Узгадаем некалькі падобных містыфікацый.
Так,
вось
так.
Чэх Вацлаў Ганка прыдумаў краядворскі рукапіс, ён што меў на ўвазе? Меў на ўвазе ўратаваць сваю радзіму ад анямечвання, так?
Так.
Вось якую мэту ставілі перад сабой вы, прыдумваючы гэтыя вершы, ставячы пад імі лягерную гэтую тапаніміку, ставячы гады 46-й, 47-й, ну, калі вам некалькі гадоў усяго было, якую мэту вы перад сабой ставілі?
Ну, па-першае, на жаль, я не ставіла перад сабой глабальных мэтаў. Ні ратавання радзімы, ні нейкае ўзвышэнне калымскай тэмы. Не, я нічога глабальнага не ставіла, проста адбываўся творчы працэс. Я, прачытаўшы біяграфію, настолькі пранікла ў гэты лёс, я як бы з ёй зраднілася. Разумееце, калі б я не зраднілася з лёсам цёткі, я б нічога не напісала, дарэшты. Ніякі раман не ўзнік бы. Тут я раптам пачула гэтыя галасы, гэтыя загады канваіраў. Я проста іх пачула. Я проста села, і яны пайшлі гэтыя вершы. Всё. Я ж не ставіла, што там Валянціна Коўтун. Я шчыра верыла, што гэта Леся Беларускай. Я ніколі не абмяжовала сябе ў нейкіх творчых імпульсах. Я пачула гэты брэх сабачы, я ўбачыла гэтыя снягі. Я пастаянна ўспамінала Ларысу Антоновну Геніш. Не я, не мы пішам. Помніце у Ліны Кастэнка? Паэзія, я ж толькі інструмент, з якога плачуць сны майго народа. Всё, я толькі інструмент. Я ні ў якім выпадку не прыпісваю сабе нейкія заслугі.
Падобныя выпадкі ў гісторыі літаратуры ўсё ж такі здараюцца. Тут проста адзін момант ёсць. Менавіта тэма, менавіта гэты гулах, менавіта Калыма. І ў чым тут магла б быць шкода? Я патлумачу на канкрэтным выпадку. Летась у выдавецтве «Беларускі кнігазбор» рыхтавалася да выдання кніга «Расстраляная літаратура». Гэта зборнік тэкстаў, загубленых у часы бальшавіцкага тэрору аўтараў. І толькі ў самы апошні момант ужо з вёрсткі былі знятыя вершы Лесі Беларускі. Калі б яны туды трапілі, які быў бы гэта мартыралёг, якое б гэта было б ушанаванне памяці ахвяраў ГУЛАГу? Гэта была б кампрамітацыя і мартыралёгу, і саміх ахвяраў. Гэта сыграла б на руку нейкім пэўным палітычным сілам, якія і сёння кажуць, што курапатаў не было, што там немцы расстрэльвалі людзей. Вось пра падобныя наступствы гэтай сваёй творчасці вы думалі?
Я думаю, што вы абсалютна неправільна трактуеце гэтую сітуацыю. Абсалютна, я катэгарычна не згодна з гэтым, калі вы, менавіта вы, взялі б яшчэ раз уставілі вот гэтую Лесю Беларуску, прагучала б не Валенціна Коўтун. Я просто інструмент, прагучалі б галасы тых замардаваных, якія не вярнуліся, якія знішчаны.
Вось выйшла гэтая кніга «Малітва да Калымы».
Так.
Там жа ў душках стаіць Валенціна Коўтун.
Гэта вершы выйшлі, біяграфіі няма.
Як жа устаўляць гэтыя вершы ў анталогію расстраляных, рэпрэсаваных? Выбачайце, тут ёсць такі этычны момант. Вось вы ўжо не аднойчы згадалі імя Васіля Малагушы, сапраўды вязня ГУЛАГу, які, як вы цвердзіце, ну і натхніў вас на калымскую творчасць. Малагуша памёр некалькі гадоў таму. Напрошваецца пытанне, чаму вы не развянчалі вось гэтую містыфікацыю пры ягоным жыцці?
Да я ўпэўнена была, што яна жывая, што яна існуючая. Проста заняліся даследчыкі і даведаліся, што такога чалавека Ларысы Марозавай няма. Але я да апошняга ўсё-такі верыла, што яна ёсць, разумееце? Калі б я ведала, што яе няма, то напэўна б вот гэтай падборкі Лесі Беларускі не было б. Малагуша па сутнасці быў аўтарам самога прозвішча, самой ідэі. Але я сказала б, што гэта і не ён аўтар, а аўтар Евгеній Гінзбург. Бо цяпер, перачытаўшы круты маршрут і прачытаўшы нешта з дзённікаў Малагушы, я зразумела, што гэта адтуль. Па сутнасці Евгеній Гінзбург з'яўляецца аўтарам ідэі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у вольнай студыі Міхась Скобла гутары з паэткай Валянцінай Коўтун пра яе зборнік вершаў «Малітва да Калымы».
У сувязі з Малагушам яшчэ адно пытанне.
Так.
На якіх умовах перадаў ён вам гэтыя свае вершы і дзённікі? І дзе яны сёння знаходзяцца?
Ну, вершы ён мне ніякія не перадаваў. Дзённік ён, напэўна, мне прынёс яшчэ ў палымянскі перыяд. Дзённік апынуўся ў мяне на дачы, ну, ў архівах маіх. Як ён мне трапіў? Я не магу сказаць, это было даўнавата. Ён на мяне і прасіў. Кажа, вот, Валентина Михайловна, можна я несколько стихов переведзіце мне на рускі язык? Вот я перевёл, пасмотрите, з беларускай на рускую. Тое, што ўжо было надрукавана. Я ж без всякага сумнення, я яму паправіла.
Вы свае тэксты пераклалі на расейскую мову,
ён, так.
І яны пайшлі, і яны пайшлі жыць як бы паўторным кругам.
Паўторным кругам.
Як творы Лесі Беларускі.
Так, напэўна. Я ж не ведала, з кім ён там уже кантактуе далей. Я просто для яго.
А ці узгадняў з вамі Васіль Малагуша свае гэтак званыя ўспаміны пра Лесю Беларускую, якія ён публікаваў пры жыцці?
Нічога не ўзгаднялася. Я ўспрыняла гэта за чыстую манеру. Нету, як кажуць.
Калі я пачынаў чытаць успаміны Малагушы, мяне адразу ўзнікалі сумненні. Ну, скажам, пра ўмовы творчасці ў лягеры. Тыя, хто вярнуліся з лягераў, пакінулі вельмі яскравыя успаміны пра тое, як можна было там пісаць і што за гэта можна было атрымаць. Прыкладам, Пятро Бітэль за пераклады пана Тадэуша сядзеў неаднойчы ў карцеры. Уладзімір Хадыка па успамінах Масія Сяднёва зашываў свае вершы ў каўнер ватоўкі. Леся Беларуска ў інтэрпрэтацыі Малагушы Гушы працавала над двума тамамі прозы і паэзіі. Вымалёўваўся такі не лягер на Калыме, а дом творчасці.
Дом творчасці.
Але і ў тых вершаваных тэкстах, якія належаць вам, Леся Беларуска ці не занадта смелая. У вершах яе непрыкрытая антысаветчына.
Ну, я тады была такая. 90-е гады. І цяпер, напэўна, такая іначай. Ніяк мы з Сергеем Панізнікам гаварылі, што ж адбылося б з цёткай, калі б яна выжыла. Што яна б, канешна, павернула б історію Беларусі трошкі іначай, і што яна б, напэўна, трапіла ў лагер. І я больш тут як цётчына наступніца. Поэтому Леся Беларуска тут і цётка яна. Я Лайза Пашкевіч у нейкім плане.
Чым вершы Лесі Беларускі яшчэ выклікалі давер да сябе? Што пад вершамі стаялі канкрэтныя даты і канкрэтныя геаграфічныя назвы. Падпісаць сучасны верш 1946 годам і паставіць пад ім месца напісання лягер Эльген, гэта тое самае, ну, на маю думку, як падрабіць дакумент. У чым вас, дарэчы, і папракае прыкладам крытык Анатоль Сідарэвіч? І ў яго словах мне бачыцца пэўная рацыя. Вы згодныя?
Да, вы знаеце, я таксама згодна, але гэта цяперашніх пазіцый, але тады гэта быў проста радок. Вот радок верша, як працяг верша, радок. Вот і ўсё. Проста мне здалося, што для таго, каб паказаць яе, каб яна загучала для нас паўней, я павінна пра гэта сказаць, якія гады, якія, як назвы гэтых. Буквально недавно я прачытала, не тады, а цяпер Евгеній Гінзбург круты маршрут. Я, знаеце, як цяпер моладзь кажа, абалдзела. І паверце, што калі б я ў той час прачытала Евгеній Гінзбург, я зразумела, адкуль біяграфія Лесі Беларус. Белорусский. Поэтому соавторкой Леси Белорусский по полному праву я называю Евгению Гинзбург.
Подобная на вашу историю отбылась в 20-е годы минулого столетия с письменником Роменом Гари. И он был ведомым литератором, отримал Ганкуровскую премию, але этого ему подалось мало, и он стал писать под псевдонимом Ажар, выставляючи этим самым Ажаром своего племенника. И Ажар так само отримал Ганкуровскую премию. До речи, это одинковый выпадок у истории премии, коли ее двойчи отримал один и той самый письменник. Статус премии этого не дозволяя. Але племенник Ромена Гари вышел из-под контролю дядьки, перестал вовле на его зважать, и дядька был вымушен раскрыть мистификацию. Ти не отбылося и у вас, что Леся Белоруска почала выходить с-под вашего контролю и жить своим житем у литературы?
Дякую Богу, что она вышла, самое важное, каб она засталася у спадчине белорусской литературы. Разумеете, ее по сутности почали выводить под моего контролю и из-под истинного стану речу. Коли я прочитала вот русскомовные тексты, русскомовные подводки до Леси Белоруски, я зразумела, что Леся Белоруска. Вось-вось, коли б, знаете, широкаючи, коли б я не была живая, а коли б это после моей смерти отбылося, я не упевнена, чи засталася б Леся Белоруская, белоруская у полном сенсе, а чи не стала б яна просто вот русскомовной, и что это было б не на корысть нашей литературы, а так просто отбылася подея. По сутности, ни в якой литературы не было такой годной мистификации, не было. Только в нашей литературе, я думаю, что это приклад европейскости. Просто мы повинны больше поважать себе, и мы сами себе, и наши коллеги сами себе так само, своих коллег поважать себе. Мы вартая, годная нация, и литература так само годная.
Дякую вам за гутарку. Про одну из самых гучных мистификаций в белорусской литературе конца 20-го столетия мы размовляли с письменницей Валентиной Колтун.
У вольной студии Михаил Скобла гутарил с поэткой Валентиной Колтун про ее сборник вершев «Молитва до Колымы».
Доследы свободы.
Вода, докладнее лічильники воды, поделили громадянам Беларуси на тих, кто платит за яе танно, и кому она обыходится амаль утрая дорожей. Какие заходы можно пропоновать, как не только экономить воду, але и заховать принцип социальной справедливости? Тему вывушала Юлия Рымашевская.
Травеньский рахунок за коммунальные послуги для мянчанки Маргариты и ее мати-пенсионерки выявился сюрпризом. Маргарита со здивлением убачила, что за воду ее мати придется платить больше, как удвоя дороже, чем у красовику. Это ж подтвердили жировки за червень и липень. Кубометр воды для мати, якая не усталевала лічильника, почав каштовать не 627 рублей, а 1544 рублі. Маргарита пошла у ЖЭС, где выслухала лекцию про то, что треба было усталевать лічильники, что всех попереджували, а самые упартые хай зараз переплачивают, коли у них есть лишние гроши. Маргарита згодная, что улик потребны. У своей квартиры я на гэтые прилады усталевала. Але жанчыну здзіўляе, што ў Беларусі, дзе ўлада быццам бы абвяшчае роўнасць правоў грамадзянаў, для адных вада прадаецца па адной цане, а для другіх па амаль утрая большай.
У маёй мамы вот вопрос стаяў как раз, почему я этим занялася. Она живёт в однокомнатной квартире возле орбиты, ей 86 лет. Ну, мы так посмотрели, она не переживёт никакого ремонта. Надо раздолбить плитку там или что там ещё, вот, и делать эти счётчики. Конечно, пожилые люди этого не хотят, и молодые тоже, которые недавно сделали ремонт, тоже этого не хотят. Мы посчитали, что лучше уж мы будем платить, потому что маме ремонт не пережить 86 лет. Есть только один момент, что продают воду 0,6 или 1,5. Вот этот факт, он же вопиющий.
Уже секуды звернулася жанчына, поводле яе словаў, ёй па сакрэту распавялі, што не толькі тарыфы большыя для тых, хто не ўсталяваў лічыльнікі. У паўтара раза нібыта большыя і нормы ўжывання вады на чалавека, які жыве ў кватэры без лічыльнікаў. Такім чынам, атрымліваецца, што гэты грамадзянін пераплачвае яшчэ і за павышаны аб'ём вады, якім ніколі не карыстаецца. Чаму існуюць розныя тарыфы на ваду ў залежнасці ад таго, усталяваны лічыльнік ці не? У прыёмнай міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі спаслаліся на ўказ Александра Лукашенко.
Был указ президента на прием к заместителю министра Липеню. Пусть он с вами отдаст объяснение.
У Миколая Станиславовича Липеня удалось доведаться, что значная большая жыхароў Менску и громадяна у Беларуси уже усталявала лічильники. Гэтыя працы будуць працягвацца, але каб давесці колькасць карыстальнікаў прыладаў да 100%, людзям, якія не ўсталявалі лічыльнікі, ваду адключаць ніхто не збіраецца, запэўніў намеснік міністра.
Так сімулююць, і рассрочку устанаўляюць прыборы учёта на 3 месяцы, на полгода. Поэтому сімулу для установкі і так, это ж паказвае, што эканомія сразу пачти в 2 раза дасягае, што жыльцы менш патрабляюць, чым норма. Если будуць браціць у установленном парадку, значит, адключэння ніякіх не будзе.
Намеснік міністра Мікалай Ліпень не адказаў на пытанне, наколькі абгрунтавана тое, што тарыфы на ваду амаль утрая адрозніваюцца.
Гэта было даследаванне Юліі Рымашэўскай. Ці ўсталявалі вы лічыльнікі, колькі сэканомілі? А пытанне на вуліцах горадні.
Поставил, почувствовал разницу. Ну, раза полтора точно. Через сколько продает? Если установка стоит 120 тысяч, если я плачу за воду 8 тысяч, то за полгода, может, за год оправдается.
Очень даже удобно. Экономия большая есть. Как мы платили по общему, это 2 раза дешевле получается.
Уже давно оправдываюсь. За воду 14 тысяч хиба за месяц.
Водомер мы поставили, но экономия, какая может быть экономия? Сколько пользовались, так и пользуемся. Сейчас сезон такой, поливать огород надо. Надо ставить вот счетчики. Надо же знать, за что ты платишь, сколько пользуешься, сколько платишь.
Мне пришел счетчик 43 тысячи. У меня не было счетчиков. А сейчас 1 куб 3 с копейками. За воду мне пришло, потому что не стояли счетчики. 4 человека прописано. Поэтому значительно, конечно, меньше платим сейчас со счетчиками.